kun sagale amerikat sagale na amerika sambata fi dilbata galgala ke sa sati la mafi walakka da jalkabe amma sati sadidi mitrbandi din tami la ma tami shani fi sokomi to kurati wa jinten di sirra nanta afat oromo jini kara sati la yi tabzalu kanarra amma jalka akamutani hoggoto ta sagale amerika saganta afan oromo sagantan kenya sambata harra Kopi torbani wa'e dubartu tati fi ijole wanim akasumasi kopi dan naman na muzika isini fi piesa. Kopi Kenya inijal kaba wa'e ima dubartu tati fi mati. Tujube horatu kopi kana kopi se wanraka kapu lutinke itinjal kapu.
Kopi Kenya hara kesat United States kuta Ohio kesa kajiratanif. Hoji tola oltu marat bubba anikan ujjetan adde dureti thadde sawalin marige gyesine eesina. Abbati tola oltu masanun deesan kun maljera. Yoma kumdair hoji akkami ujjeta kajuru kan adde dureti nuf ipsanin marike nye egal.
Makani abbata kenya afan orumotini chawake gutata angesa dubarto tajerama. Makani ingilifani mo chawake gutata women's empowerment jerama. Gababati CG wijena. Kanini abate bara kuma lamafku alamati abate abikuni makansa kanani tibase makako kotini mbase makana koko chawake gutata jerama. Akoko bai in namajabdu namajalala. Nama hoji ba ijala tuturte kobashi tabba mana shehada mana garabrafu furani jolle sani koba guddi surati ba ijabotrani mucha sani gabe jo furisa nagari titi ha saira durkan durbama tade furisa nagari kan guddi fate isani da darbe simo unu akko sani jolle tade furisa kan guddi isani akon koba e nama jabdura badiya da kanila fabuna sani tihino jabuturani buna inojechisu bone kesano jechisu turani jabina sani achittin agge dubartoota mo qoraan funaananii duddatti baatanii caakkaa keessa deeman karaa dheeraa deemanii yeroo dheeraa caakkaa keessatti dabarsanii baay'een arge kanaafi animmoo jabina kokorratti kan ka'in maqaa dhaabbata kanaa isaanii immoo gaafadhe.
Maaltu isin kakaase dhaabbata kana hundeessuudhaaf yookaan dhaabbata dubartoota aangeessu jedhamee akkuma maqaasaa jechuudha. Maaltu isin kakaase?
Kan nafakase dubartoota biyya keenya baadiyyaa keessa jiraatan yeroo laga buna kookootti dhaqu ijoollummaa kootti argeera. Dadhabbii baay'ee keessa deemuu hin dafqu dafqe irra xuruuraa karaa dheeraa qoraan baatanii yookiin waan adda addaa dudatti baatanii adeemu baay'ee na dhiba. Keessattiyyuu kan na dhibu hin gudeedamu dubartiin tokko gudeedamtee mucaa godhattee mucaan ishee qullaa bakkee keessa ciisa godoo tokko jala yeroo tokko kan hin arge. Enyo banshe jennaani natti mu sodaatan yeroo ijoollummaa haa ta'uyyuu malee sammuu keessaa na baru jiri. Egaa hamma sana argeen guddadhee dubartoonni hamma makkasaan dhamaanii hammam dhageettii akka hin qabne walqixa miti dhiiraa wajjin yeroo hundumaa akka gadaantummaatti ilaalamu hojiirratti soo ta'ee mana keessatti soo ta'ee. Waan adda addaa irratti dubartiin akka namaattiin ilaalamtu akka aadaa biyya keenyaatti. Biyya Ameerikaa dhufee yeroo ilaalu bilisa dubartoonni qaban jechi isaanii dhaga'ama. Bilisaan mana barnootaa dhaqanii waan barbaadan baratu lafa hojii isaaniitti mindaa isaaniitti isaantu gaafatee ni gosheet godhanii argatu mindaa isaanii. Murtee adda addaa maatii keessatti iyyuu qooda guddaa fudhatu dubartoonni. Kanaaf yeroo sana haala biyya keenyaa sana arguu fi isa kana yeroo hin argu garaagarummaa guddaatu jira. Kanaaf biyya kana noo carraa waaqayyo nuu kenneera. Jireenya kana hoo jiraataa jirra. Attamittiin namoota keenya achitti hafan dubartoota keenya achitti hafan kana cal jenna. Dubartoonni utubaan manaati dubartiin. Kanaaf yoo dubartoota aangessinee ijoollee mana barnootaa dhaqu abbaan manaa yoo jiraate innis hin gargaarama. Yoo hin jirtu immoo qobaa ishee galii argattee of dandeessee ijoollee ishee mana barnootaatti yoo ergatte eenyummaa ishee yoo barte kennaa waaqayyo ishee dhaakkinne. Hunduma keenya kennaa qaba. Kennaa waaqayyo ishee akkinneen hojjette yoo bulte isheenis jireenya isheen fooyyeeffatti ijoollee mana barnootaa dhattee gara fuulduraatti haalli jireenya isaanii hin geeddaramaa darbeeyyuu hawaasaa fi bu'aa hin buusaa kan jedhurraan kan ka'een kaka'ee kana jalqabee jechuudha.
Dubartoota kana dhaabbati keessan qixxa kamiin isaan gargaaru yookaanis immoo waan akkam akkamii hojjeta? Dubartoota baadiyyaa keessa jiranii yookaanis immoo magaalaa gurguddaa osoo hin ta'in naannoo warra jiran irratti akkasin hojjetaniidha deebii keessan irra. Maal hojjetame dubartoota irratti dhaabbati keessan kun yeroo ammaa?
dubartoota irratti waan nuun hojjennu baay'eedha. Haa ta'u malee sa'aan jalqabne. Akkuma beekamaa ta'e Oromiyaa keessatti namni sa'a qabu tokko hundumaa qaba. Dubartiin sa'a qabdu guutummaan itti dhagahama. Guutummaan itti dhagahametu sa'a isheen elmatti, dhadhaa ishee, aannan isheetti maayii baati, gurgurachuu hin dandeessi, dhoqqee ishee akka xaa'ootti maayii baati. Kan nama dhibuutuma sa'a ishee galteeyyuu waan addaan argattadhaa fi aannan hin argatin namoonumtillee horii ishee laalqeessu. Sa'oo qabdi gaaf tokko na deebisti kan jedhuuniti horiillee ishee laalqeessu. Kanaaf isaan jalqabne sa'aan qabaataas immoo hamma ta'e beeku aadaa Oromootis.
Asirratti sa'aan jalqabne yeroo jettanii sa'a kana bittanii kennitaniif moo akkam?
Dhaabi keenya kan hin hundeeffame Kolombos Ohaayoo keessatti. Sa'a dhaaba tola ooltummaadhaa Oromiyaa keessaa qabna kan walii wajjin hojjennu paartinars isa jedhan.
Michoota qabdu jechuudha.
Eeyyee. Hundee kan dhaabbata hundee wajjin hojjenna. Isaanii beneficiarii akka qalleeyyii nuuf oolu unu addanaa doneeshinii funaanneetu ergina. Isaan immoo dubartoota fo'amanii wajjin maanguddoo gandaa tufaatti dabalame. Kabajaa waan barbaachisu aadaa Oromootiin maanguddoon urfeeffamoodha. Jinni harka qalleeyyiin erga fo'amanii booddee gabaa dhufu. Gabaa dhufanii sa'a isheen jaallattu fo'atu. Yoo dubartittiin waan jaallattu fo'atte hankooti jettee fudhatti achuma gabaa keessa. Akka inni itti dhagahamu waan barbaannuu fi wanta isheen barbaadu akka isheen fo'attu goone akkasitti sa'a laannaa fi jechuudha. Sa'a sana yeroo fudhattu gaa fudhattee hafti miti. Leenjiitu kennamaaf akka sa'icha kunuunsitu maal akka nyaachiftu asamitti akka eeddu leenjiin kennamaaf. Akka isheen immoo fudhattee haftu goonu raadi jalqaba dhalattee yoo isheen guutuu dubartii gara biraa ganda keessa jirtuuf akka kennamu goona. Kanaaf dubartiin nuun sa'a laannee fi. Kennituu sa'aatii jechuudha wajjin afaan faranjiitiin donors jedhumni dedikaama donors akkasittiin adeema sa'a laanna jechuudha egaa jalqaba innis jalqabee hundeen hojichaa sa'arratti hundaa'e jechuudha.
Dubartoota hammam ta'antu gargaarama? Hamma yoonaatti maatiis haa ta'u dubartoota meeqa gargaare maal maalfaa hojjateef maal maalfaa godheef?
Gaaffi gaariidha. Dubartoota 560 oliifis sa'i kennameera. Amma immoo sa'i 60 bitamaa jira. Kuni namoota gara 4000 angeesseera. Egaa yeroo sa'a kana laannee galii isaanii fooyyessinu dhaabileenjii hin laanna. Akkaataa daldala xixinnoo ittiin jalqabuu danda'anii qusii isaaniirraa leenjii hin laanna. Akkaataa waa'ee qulqullinaa leenjii hin laanna. Qulqullina leenjii yeroo laannu bishaan hin jiru. Bishaan waan hin jirreef ani dhaaba tola ooltummaa miseensa rootariiti. Bishaan qulqulluu sadii naannooma naqamtee baadiyyaa keessatti qonneerra. Shawaa keessatti immoo tokko qonneerra nama kumaa ol kan tajaajiluu danda'u.
Shawaa iddoo kam bakka kam?
Hoolotaa. Yeroo ijoollee keessa mana barnootaatti ergaa jennu hin ergu. Ijoolleenni saafaatisu tikeefaa ta'u warri kaan immoo dudurbaamoo ijoollee guddisu mana keessaa. Haadholiin gaama erga saalaan baadiyyaa caakaa keessa dhaqanii qoraan funaanuun hafeera. Galii salphateera. Achitti gudeedamuun salphateera. Dugdatti baatanii karaa baay'ee deemuun salphateera. Kanaafuu haati roqee keessa ooltu ijoollee mana barnootaatti dhaqutti taateetti. Achi immoo macaafa hin qabanne. Macaafa waan hin qabneef maal goone reading corners bannee jechuudha. Naannoo barnoota tokkoffaati hamma 8tti kan jiru. Library xixinnoo village libraries or reading corners jenna gara 5 bannee ijoolleen achitti macaafa sana maayii ba'u. Galgala immoo fayyabachuu yookiin immoo hojii manaa hojjechuu barbaadu ibsaan hin jiru. Ibsaan waan hin jirree fi solar light bulbs inirraa.
Seetti tokko.
Egaa amma maayini ijoollee waan nyaattu argatteetti ibsaa galgala waan ittiin qayyabattu argatteetti. Haadholiin qoraan badaan bobeessan galgala isuma soolaar laayitii sana maayii ba'u muki kutamuu gadi siqeera environmental impact jedhu warri faranjii. Laayibrariin sun argameera achitti hin qayyabatu qabxii isaanii fooyyabatan ijoolleen barana harka 68% darbe. Kutaa 8ffaa yeroo manni barnootaa dhuunfaa keessaa persenti jiddama amaso doma duwati darbani warri kan kenya garu harka jata mi saddetu darbe kun baye baye gedran sa guddanu fidinu gamachi ser
saka warra ganda naqamte ke so jiran jettu da ese do kamimes
do sana nanno jirenya nanno komto gute tullu bollo ganda kurasokko ganda kurasokko da badi yar ma kensa ida tokko fini tokko ti dabara tokko fini tokko ti dabara akasi ade majira wa kayo jide romi yar ma namno na jenni jira karama na barno tay fo yenni kana tu argane sarasa ammo dubartin of ajedu akade dubartin of rakkatani wani jo lisani nya ci san dabani waraka adde ala mitufa adde altufa wala of ajedu af wara qopaitu anda ko ballen kamne leke ran ko fajjisu han ture garu waqayyo kananna ebise ani waqayyo galate fatu dabar saaga kenani bodde hada sa ashan ka e kesa
kanu madabati kuni jan qabagumaache orsi fataniyechu
orsi fataniyechu e kan gutto dibicha to gurgure kan mana qorqorro tige darate simmo jira dalla mana sani cikala cikala yero bokkain imbisa kanavi wari dibicha gurgurate cita sana qorqorrotti gedderate stiru daldala sani kampoye fatan jiru kufi sani ba e guddi fataniru iddoddotti wal argani maria torbe o ki torba lamalaman akuma sadarka sani itti kope fataniti wal argani in maria maria sani mo attamitti kusanna jireni kenya attami ani maria to akuma betu dubartoni oromo yero herumani ganda tokko gasto ko tifagata ni herum kana qobumman dagama warra firabbamna o jinjuru male fira ana sani obran kaman والجين امكني هي رعبا سيراف نما وجين حساني وانغرا ساني ترماتني سي اوميرا
دوبرتوني يو كان سناموني سغنتا كين يوردو فاجراني كان الرافا كين ما غودا ارغتو جين ابددا ايغان ابتكون وجي غور غودا كسي يرو وجتو ركون نما مودتا مالفي مدما لقا جراچو تسرجرا مالقا مليسوچو اوني اندندا انولفاتا يروجيا كسي وجتاني kanaf maddi mallaqa kan keesan yookaanis immoo sarraa argattu maalif biyya kana keessa innaa jiraatani jireenya ofii qabdu achi munamoota hamma kanatu gargaaramaa jira kanaaf dhaabbati keessan kun akkamittiin socho'a bu'aaf kan hin hojjennedha maaltu gargaaraa dhaabbatichammoo
inni gaaffii gaariidha kan nama dhibu arge hundumaattani man naman arge runjedu grocery dhaqe laayini reeroon dhaabadhu naman taasa'uttinanima wantanu jedhu walgayitti yoo naqees namattinanim yeroon hojii hojjedhu sinanima nama isa hodu waan haa ta'a garan deemutti namni hin dhaggeeffata maal hojjitu bu'aan isaa maayin attan gootanii jedhu eessaa dhufteedhu na gaafatu lafan itti guddadhe naannoon itti guddadhe akkan itti guddadhe maaliif akkan kana jalqabe baadiyyaa keessa dubartoonni akkamitti akka jiraatan hundumaa ittiin hima nama akkasiitu nuu kenna yeroo masana shantamas kudanis kuma tokko kan barreessee naa kennis jira akkasumas taasee daqiiqaa shan kudhan keessatti jechuudha namootuma biyya kanaati gaafachuurraan kan ka'edha laa kan hojjannaati nu dirmadhaa yookiin immoo warrumti immoo saabbitee suuraa yeroo saabbitanii kennanii yeroo horiinu kennanu saabinnu suuraa isaa kaasnee sa'aatii hojii maqaasee hojii nama saabbitee bilaanna jarri suni baay'ee gammadu yeroo suuraa isaan argan nama gararraatti mutaan immoo hiriyaa isaanii ilaa kunoo nama akkaseefan saabbitee akkasitti jireenya kee jiraatteedhu isaan immoo namoonni kennummoo fidu abbichi immoo sa'a tokko immoo bita yookiin amma danda'ee kenna akkasittiin fandii argannu hojicha kan hojjennu. Tola oltummaa hundee isa biyya Oromiyaa keessa jiru wajjin waan hojjennuufi inni baay'ee nu gargaareera. Tokkoffaa hojicha waggaa 30 ol hojjetanii beeku isaantu karaara nu buuse akka badii adda addaan hojjenne akka dogoggorree isaan dogoggoonni waan irraa baratanii akka nuun dogoggorree isaan gaayi nu godhanii rakkoo baay'ee nu oolchaniiru. Fandii immoo akkuma nama siin jedhee nama gaggaafannaa. Rotary kilabiin lafaan miseensa ta'e. Isaan na gargaaru isaanii kan bishaan kanaan dura nuu qote sa'oota waggaa waggaadhaanii 15 hamma 20 tti nu bitu waldaan tokko jaa jaan xinnoo ishee nuu kennaa. namun ti waraka keti waraka ko waraka mati ko ti jani sata u wanga jani sata unu kenu pandi kanman argan nai chula
adde dreki thadasa ipsanu kenna ni feddu galata ifanna torban qop ibran hanga ulit debinutte andu jure horati
aye kopinetan kopidan namanna muzikati kun kopi dan namanna muzikati kopi kuni sambata fi gelibata sagale amerika saganta afan oromora kan sini darbu kopi kana kende se kan sini des an dofka murda Orjoto da kenya kopi kenya harta sirba walita angkapi jani yojan kamyo. Walisa iyo mukonene addunya kana radu ambo ko tusatin duratti sirbotana mayya sirba kesa kan afano romotini sirba manifi eddu qaba isan kesa enni tokko sirra na gabbe jalalti yona nate mal sitti fakkati walin hadanna man
Malti fat
Kanoftu fahirtanu kopi dan namanya muzika segala Amerika seganta afan uromorra. Isini darbuda. Obbole sajajun yom alo takofa. Obbole sajajun umat kiya chufa. Nunjeda shantam shubisa.
Pedi rapitana afora madine. Gada mitayo. Elsati umamne. Gara hadpinya. Bati sagalpinya. Yom dalo takofa, obuli sijju. Yom dalo takofa, obuli sijju. Nadia chupa, obuli sijju. Nadia chupa.
kun sagale America sagantaa afaan Oromooti. Kopin dan naman na musika sa Gali Amerika sa ganta afan oromora isinidarbo. Kanharra, kanumarra wada, turban nufu sirbo tendro tine amma wali tide dunuti, bakajit tanuti fayyata am nagati, an bafkadu moro dati.
Angaloto, kundalen kanto fa nalgaloto, garam pichu turi nalgaloto.
Sagalen America sagantan afan Oromo galgala keessa sa'ati 2 fulakkaada jalqabe hanga sa'ati 3tti sanbata galgala qoppi satellite dani dabarsu kanarra asirratti raawwata kan sinke summeessa ture anbafqaadu morodaati qoppi kenya boritine amma walitti deebinutti nagatti bula